Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. La papo estas proxima alla victimoi, alla ostagioi, alla familioi trafitai della blinda perforto de terrorismo. La alvoco de Johano Paolo II por Iraco, cae gia lo giantaro, fermis cimatene la generalan audienzon en plazzo Sancta Petro, e la cesto de prescau 12.000 personoi. Mi accompanas ciutage per la pregiado la caran Irakan lo giantaron, chiu clopodas reconstrui la instituzioin de sia lando. La papo do de nove el montris sian solidarezzon por la tragedio de Iraco, al voco el dirita en la grisa cae pluvo plena Roma mateno, re echis ciel curagico por la cristanoi, porque ili daurigu malavare, proponi sian gravan contribuon por la repazigio de la coroi, sed la alvoco ce festis signo de amema partopreno en la doloro de la familioi de la victimoi cae en la suferoi de la ostagioi cae de ciui senculpuloi trafitai, diris la papo, de la linda barbarezzo de terrorismo. Antaue la papo faris sian cutiman mediton pri la psalmoi, hodiau gi estis dedicita la dua parto de la psalmo quardecoca, chiu li comenzis paroli pasint mercrede. Anca ucitiu dua parto, sam chiel la comenza i versicloi, condamnas la illusion, chiu fontas el cultado della mono cae de ricezzo. Constanta tento ce la homaro, al crociante sin alla mono, oni illusigas povi aceti anca u la morton. En la realo, la morto enir rompas per sia capablo detrui ciun illusion, forbalante ciun baron, cae conducante ciuin alla transa mondo. Tre paroliva, diris la papo, estas la bildo usata della psalmisto. La morto estas prescribita chiel pastanto, chiu per firma mano conducas la sciafaron della corruptebla i creitagioi. La psalmo quardecoca proponas ierafino decido donan turnigion. Se la mono ne successas e la cetinin diste la morto, tamen estas iu, chiu povas nin elaceti, disde tiu malhela horizonto. Diras la psalmisto, Dio liberigos min e la morto. Por la justulo, dauridis la papo, malfermigas horizonto de espero cae de sen mortezzo. Dio mem pagas elaceton, cae forprenas la morto sian fidelulon, char nur Dio povas venci la morton. Entute, conqueri la sen mortezzon estas credo ago ie Dio, cae tretaugai estis la vortoi della Evangelio ciuin la papo mensiis fine della pastista instruo. Ili estas en la Evangelio lau Mateo, ciam Jesuo presentas la veran tresoron ciu defias la morton. Ne provisu al vi tresoroin sur la tero, chie tineo cae rusto consumas, cae chie stelistoi trafosas cae stelas, sed provisu al vi tresoroin en la cielo, chie nec tineo nec rusto consumas, cae chie stelistoi nec trafosas nec stelas, char chie estas via tresoro, tie estos ancau via coro. Cae nun aliei informoi. Rimedo chiu arigas en unu libro la instruoin pri sociala doctrino de la Ecclesio, spezzo de orientilo, cefe por pastistai agantoi, cae por ciu cristano, por capabli decifri la shangigiantan politican, economian, cae socialan sceneion de nia epoco, cae por agi congrue cun la instruoi de la Evangelio cae de la Ecclesia tradizio. Ien la celo de la compendio de la sociala instruo de la Ecclesio, presentita lunde en la gazetara salono della Sancta Seggio, 309 pagioi de texto, cae 200 por la indexoi, resumas la pli ol 100 iaroin da sociala instruo della papoi cae della Ecclesio. La documento havas ancau altan celon, respondi alla gravei defioi della nuntempo, el ili tri estis cefe indicitai dum la gazetara conferenzo. La culturo, porché la soziala doctrino li lautigu en la tempo la eternan veron della Evangelio, en rilato cun la scioi prilaboritai de la homo, la defio de etica cae religia indifferentismo, porque oni superu la dividon inter etico cae politico, cae oni plicrescigu la dialogon cun aliei religioi pri la pazzo cae homai raitoi. Trie, la defio pure pastista, porque la sociala doctrino de la ecclesio estu plibone conata, attestata, cae porque gi plibone radicigiu. Romo, ne existas justizo sen la vivo. Estas la slogano quiun la comunumo de Sancta Egidio cae aliei internaziai associoi electis por la venonta tago contrau morto puno, quiu solenigios venontan dimancion. Por ocase, 128 urboi en la mondo speciale lumigos unu el siai caracterisai monumentoi por declari sian aligion alla iniziato. Dum la gazetara conferenzo per quiu oni presentis hieraula iniziaton, la proparolanto della comunumo de Sancta Egidio, Mario Marazziti, declaris: «Ni devas helpi la publican opinion». Ancau en la statoi quivi conservas morto punon, sti che estas justizo quiu ne besonas la morton, char forpreni la vivon malebligas retropassion quiam oni faras eraron, cae concerne morto punon, li finis, ocasis terurai eraroi, personoi quivi passis multain iaroin en la morto brancioi, riscante esti mortigitai, ca ili estis sen culpai. Tri usonai civitanoi, al quiu ocasis tion jus racontitan, cestis dum la gazetara conferenzo por attesti tion. Romo, 150 milionoi da gecnaboi en la tuta mondo estas practice forlasitai, ca ili falas en la manoin de comercistoi de toxicai drogoi, de prostituado au de organoi. Ili estas la tiel nomatai surstratai infanoi. Al citiu fenomeno la Papa Consilio por Pastista Agado ce Migrantoi dedicis la unuan internazian rencontigion pri Pastista Agado ce surstratai infanoi, rencontigio fininta hierau en Vaticano. La statisticoi estas impreso donai. Quardec quin milionoi da ne plen cresculoi vivas surstrate en Latinameriko, dec milionoi en Afriko, aliai quardec milionoi en Asia. La fenomeno plei cestas in Europa, in Rumanio cae Ruslando. Dar es salam. Ni estas devigatai malcrescigi la quanton da nutrovaroi ciuin ni disdonas al prescau 400.000 rifugintoi el Burundio cae Congolando ciui estas en Tanzanio. Pro quelcai malfruoi ni ne povas ricevi monon antau ol quelcai monatoi. Tion annoncis la proparolanto della monda nutrada programo de Unigintai Nazioi en Dar es Salaam. Tiu agenteio de Unigintai Nazioi lancis salvocon alla internazia comunumo, porque oni disponigu, kiel eble plei rapide, de 4 milionoin da usonai dolaroi. Por alfronti citiun periodon, oni decidis malcrescigi 24% la quanton da cerealoi cae legomoi disdonatai en la campoi por rifugintoi en Tanzanio. Similan decidon oni alprenis comence de la nuna monato, ancau en Zambio, kie la nutrada programo estis devigita duonigi la nutrovaroin por pli ol 100.000 rifugintoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.